بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عاذنا الله منا وإياكم من النار. ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema zake ambazo hazihesabiki. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kama mtazihesabu neema za Allah tabaraka wa taala hamwezi kuzidhibiti kwa idadi, kwamba labda neema ni hizi. Na Allah tabaraka wa taala katupa neema nyingi. Katika neema aliyotupatia Allah tabaraka wa taala al-Islam wa sunna, katupa neema ya Uislamu na sunna, ni katika neema kubwa ambazo zimewafanya watu kuwa katika haki. Neema hii ya Uislamu kama ilivyoelezwa ndani ya Qur'an, Allah tabaraka wa taala alivyotukamilishia dini ya Uislamu na akaijalia dini ya Uislamu kuwa ni neema kwetu sisi, wa tamma alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, Allah ametimiza neema yake ambayo ni dini ya Uislamu na akaridhia Uislamu huwa kondo dini yenye kukubaliwa mbele yake, kwa maana ya kwamba atakayekuja na dini sio kwa Uislamu la yukubala minhu, hatakubaliwa siku ya kiyama na dini atakayokuja nayo. Kwa maana mtu atakayekuja na dini sio kwa Uislamu amekuja na dini yenye hasara ambayo itakuwa ni sababu ya kumtumbukiza katika moto wa Jahannam. Pia neema nyingine ni neema ya sunna, ni neema kubwa sana ambayo yahitaji kwa kila Muislamu ambaye ana alama na imani kuishukuru neema hiyo, kwa sababu ni katika neema kubwa sana, kama anavyosema al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala: al-Islam huwa sunna wa sunnatu hiya al-Islam, Uislamu ndo sunna na sunna ndo Uislamu, na hivi viwili Uislamu na sunna havifarqiani, haviachani vitu hivi viwili. Anayekuwa Muislamu yamlazimu kushikamana na sunna, na ukishika sunna ukawa una uislamu hakuna maana yake. Na mtu akishika uislamu akawa ana sunna, uislamu wake bado hujatimia, kwa sababu kunakuwa hakuna lengo la kutumwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, neema hizi ambazo Allah tabarak wa taala amarana ala shukriha au bishukriha, Allah ametuamrisha tushukuru neema zote ambazo anatupatia, hasa hasa hizi neema ambazo ametujalia kuwa nazo, neema ya dini ya Uislamu na neema ya sunna. Ndio maana utakuta wanachuoni katika dua nyingi ambazo walikuwa kiziomba, alhamdulillahi ala ni'mati alislami wassunna, anamshukuru Allah tabarak wa taala kwa neema ya sunna na Uislamu. Muislamu anatakikana kujaribu kila siku katika dua zake, akiwa sujud, nyakati za kujibiwa dua baada ya adhana, baina ya adhana na iqama, Ijumaa, baina al-asr mpaka kuingia kwa magharibi, nyakati za usiku, amuombe Allah tabarak wa taala ayuthabbitahu fi din wa sunna, amuombe Allah kwa wingi sana kumthibitisha katika dini na sunna. Na amelifanya hili mbora wetu naye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akikithirisha sana kumuomba Allah tabarak wa taala athabatu ala din, kuthibiti katika dini. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, riwaya nyingine ala ta'atik, ewe mwenye kuzigeuza geuza nyoyo, uthibitishe moyo wangu katika dini yako, uthibitishe moyo wangu katika taa. Hii ni dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kiomba mara kwa mara, ambayo haitoshiki kwa mtu ambaye anajinasibisha na Uislamu akajiaminisha, kwa sababu mwenye kujiaminisha katika neema za Allah tabarak wa taala au akajiaminisha na Uislamu na sunna, basi Allah humkwapua kile anachojiaminisha nacho. Wahitaji dua, yahitaji mulazama, kulazimiana na hiyo sunna, kwa sababu ni neema kubwa sana ambayo ambao hawakushikamana nayo sunna hii wamepata khasara fi dunia wal akhira. Ndugu zangu katika imani, Allah tabarak wa taala kwa neema zake ametutumia mtume. Mtume huyo amemtelemshia Qur'an, na mtume sallallahu alaihi wasallam huwa mufassiru lilQur'an, na mtume ni mwenye kuifasiri Qur'an. Hakuna neno lolote ndani ya Qur'an isipokuwa limepita katika kinywa cha mtume sallallahu alaihi wasallam, na yale ambayo yalikuwa ni magumu kwake kwa maswahaba ambao hawakuelewa walikuwa kimfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakataka awabainishie. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia kupewa kwake unabii akiwa na miaka 40 mpaka pale alipofikia miaka 63, Allah tabarak wa taala akawa amemfisha. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam anakufa hali ya kuwa dini ya Uislamu imekamilika, na Allah tabarak wa taala katelemsha aya kujulisha kwamba dini ya Uislamu imekamilika, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Leo hii, al-yawma, kama alivyosema Umar bin Khattab, kwamba anafahamu siku ambapo imeteremka, na Abdullah ibn Abbas akasema kwamba imeteremka ashiya taarafa yawm al-jum'a, imeteremka aya hii na dini ya Uislamu imekamilika siku ya Arafa, na pia ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Alhamdulillah. Na Mayahudi walikuwa wanaitamani siku kama hii, kwamba lau hii aya ya kutimia dini ingekuwa imeteremka kwetu sisi, latakhadna dhalika liyawma ida, wanasema tungeifanya siku hiyo kuwa ni siku ya Idi. Haya maneno wamwambia Umar bin Khattab. Yani dini ilipotimia kwa nyinyi aya na Mola wenu kuwatelemshia ndani ya kitabu chenu kwamba dini yenu imekamilika, tunatamani siku hiyo ingekuwa ndio siku yetu sisi imetelemka, na dini yetu tunawaambia labda Uyahudi ndio dini imekamilika. tungeifanya siku hiyo ni siku ya sherehe. Lakini katika Uislamu hakuna jambo hilo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kukamilika dini hakufanya sherehe, wala kuifanya ni katika sehemu ambazo zahitaji kusherehekewa, kwa sababu pia masahaba wangesherehekea jambo hilo. Dini ya Uislamu imekamilika kiasi cha kwamba haihitaji nyongeza, na kitu kilichokamilika ni kitu ambacho hakihitaji nyongeza ndani yake. Na dini ya Uislamu imekamilika, haina mapungufu, haina dosari. Dosari itakuwa kwenye akili yako na dosari itakuwa katika ufahamu wako, lakini dini ya Uislamu kamil, dini ya Uislamu imekamilika. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, baada yake kutokea watu kuritaj na wengineo, baada muda kadhaa wakaanza kuingiza mambo ambayo hayakuwemo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala mambo ambayo hawafahamu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. La'allakum ta'rifun, wenda mnafahamu kisa cha Abdullah ibn Umar Abu Abdurrahman, alipokuja sahaba mmoja akimjulisha bid'a ambazo zilikuwa zikifanyika katika ndani ya msikiti. Aliingia sahaba msikitini akawakuta watu hao ni tabi'in, amewakuta msikitini wamekaa halaqa, wamekaa mkao wa kuzunguka hivyo, watu wamekaa msikitini, alafu katikati ya ile halaqa kuna mtu anasema, wamekusanya vijimawe, anawaambia kabbiru mi'a, semeni Allahu akbar mara 100. Wanachukua vile vijiwe wanahesabu jiwe kimoja kimoja, wanahesabu mpaka 100, alafu wanaambia sabbihu mi'a, semeni subhanallah mara 100, semeni alhamdulillah mara 100, semeni Allahu akbar mara 100. Yule sahaba alipokuta pale akamfuata Abdullah ibn Umar akamwambia, akakaa msikiti, alikaa pale nje akimsubiria atoke, akikuta baadhi ya wanafunzi wake, akamsubiria akamwambia, unafahamu kilichokuwa msikitini huko, kuna watu wanafanya jambo ambalo mimi silijui wala kwenye nini sijai kuliona mnalifanya. Akamuuliza, wewe umewaambia nini? Asemea, sikuambia chochote, nasubiria amri yako. Basi wakatoka, ilikuwa ni wakati wa salatu subuh. Ukuta pale wamekaa wanahesabu vijimawe, akawauliza, ma asra halakatakum, haraka iliyoje ya kuangamia kwenu, hali ya kuwa masahaba wako hai na nguo za Mtume sallallahu alaihi wasallam hazijachakaa, vyombo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam havijapasuka, akikusudia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sura ya bid'a imeanza masahaba wakiwa hai. Pia walikuja wale kadaria, wakaja kwa wakafanya bid'a wakisema, al-umuru unuf, mambo yanajiendea katika bid'a za kiitikadi. Sasa bid'a zilizozidi kukithiri, ikawa sasa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinapondoshwa kulingamana na mtu ya kile anachokitaka katika nafsi yake. Masahaba wakizidi kuisha na matabi'i wakipokea, lakini watu wanazidi kuingiza mambo ambayo masahaba hawayafahamu wala wale waliofuata masahaba wayafahamu kabisa. Sasa baada ya ulama kuona kwamba dini ya Uislamu inaanza kupotoshwa, wakaweka msingi wa upokezi wa hadithi kwamba mtu anayekuja anasimulia chochote anaulizwa amekipata wapi. Wewe hiki unachokizungumza umekipata wapi? Ndio maana ikawekwa misingi ya upokezi wa hadithi. Kuna hadithi dhaif, kuna hadithi sahihi. Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala anasema,
لم يكونوا يسألون عن الإسناد زما زما صحابة walikuwa waulizi isnadi na isnadi ni wale wapokezi kwamba labda wewe hii hadi haya maneno umeyatoa kwa nani nimepokea kwa fulani kwa fulani walikuwa waulizi masahaba قال لي او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وانا امني moja kwa moja hakuna kuuliza kwamba alikuwepo nani ilikuwa hakuna kijambo wakati huo Hamad bin Sirin akasema falamma waqa'at alfitna ilipozuka na kutokea fitna qalu sammu lana rijalakum wakawa nawaambia tutajieni mmepokea kwa watu gani na hili pia katika mjamaa wetu ni katika jambo gumu sana kuhakiki habari hadithi hii dhaifu hadithi hii sahihi kuna kadha ha bwana hivi na hivi sasa masahaba wao tabi'in walikuwa kiwaambia sammu lana rijalakum sheikh akasema al-imam Muhammad bin Sirin fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithu وينظروا الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم نسمع ولكو كتزامو اهل السنه والجماعه ndo hadithi zao zinachukuliwa wanawatizama ahli albidع wanahadithi zao wanaziacha na huu ndo ulikuwa ni mwenendo wa wema waliotangulia na lengo hili kwa nini hili lote ni hifdh sunnah Lengo kubwa ni kwa ajili ya kuhifadhi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zisipotee kutoka katika vinywa vya watu. Kwa sababu fitna imekuwa kubwa kila mmoja adai kuzungumza. Kila mmoja adai elimu. Sio kwamba ni mambo yameanza sasa hivi. Ni mambo yalikuwepo toka huko mpaka ikafikia hali kuweka kaida hii ngumu. Ya kwamba hadithi umeileta umesoma Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kadha Unaulizwa hii hadithi umepokea kwa nani? Alimepokea kwa huyu, huyu ni mtu wa bid'a, hadithi yake haichukuliwi. Huu ndio mwenendo ulikuwa wa salafu sali. Dini haiendi tu bali ilikuwa na misingi namna inapokelewa wapi. Na Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala ana maneno mengine. Anasema inna hadha al-ilmu dinun. Hakika elimu hii ya dini ya kisheria ni dini. Elimu hii ya kisheria ya kumjua Allah tabarak wa taala ni dini fandhuru amman tafuduna dinakum tizameni dini yenu mnaitoa wapi kwa nani na hapo waislamu ndio wamefeli ni kwa sababu hawakutizama dini yao wanachukua kwa nani na ndio sababu ya kuangusha sunna kwa sehemu pakubwa ni kwa sababu yeye kila anaisikika sauti akazungumza sauti ya ranana akazungumza sauti kana kwamba ya mwaga dhahabu aona kwamba huyu afaa kusikilizwa lakini atizame nyuma yake kuna nini na amesoma wapi kwa sababu wakati huu kuna fitna kuna shia mashia wapo walingania pia kuna sufia masufi walingania pia na wana sauti nzuri wana maneno mazuri na haimaanishi kwamba hazungumzi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam Mtu wa batili sio lazima azungumze batili tu lazima atakuja na hadithi ambayo wewe waiamini lakini aiwekea shubha na kuipotosha na kutoka katika njia sawa sawa. Kwa ndugu zangu katika imani bid'a baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam karne kadhaa na bid'a ya kwanza kama wanavyotaja wanachuoni kwamba ilikuwa ni bid'a ya makhawarij ikafuata kadaria ikafuata hivyo ndio ikaja baadaye bid'a ya maulid karne ya 4 ikaja karne bid'a ya maulid ikaja karne ya 4 kabisa baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya miaka 400 kwa maana ya kwamba al-Imam Shafi'i rahimahullah al-Imam Ahmad al-Imam Abu Hanifa maimamu wanne hawaifahamu maulid Hakuna anayefahamu Maulid. Lakini ndugu zangu katika imani kwa sababu ya mapungufu ya dini yetu sisi na kujishughulisha kwetu sisi na sunna ambayo ni neema imekuwa ni sababu ya kuingiza bid'aati mpaka baadhi ya watu wajifananisha na sunna wakaona sunna ndio yani sunna hawakuijua na bid'a hawakuijua. wakaifanya bid'a kuwa ndo sunna na sunna kuwa dini. Ndugu zangu katika imani, hakuna kitu kibaya baada shirk kama bid'a, al-bid'a fi din, kuzua katika dini ya Allah tabarak wa taala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkali sana katika jambo la kukemea bid'a, kukemea uzushi katika dini. Alikuwa anakuwa mkali sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ambayo amepokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake sahih, hadithi kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha khataba, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotoa khutba akapanda mimbar, ihmarrat aynahu, macho yake yanakuwa ni mekundu, wa ala sautuhu, na sauti yake inapanda kuwa juu, washtadda ghadabuhu, na hasira yake upanda Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta kaannahu mundhiru jeishi, kana kwamba analiamrisha jeshi, yakulu sabahakum wa massakum, kana kwamba anawaambia jeshi mtavamiwa asubuhi au mnaweza mkavamiwa jioni, kana kwamba anaweka sawa. Leo hii khutba zimekwisha na khutba kama hizi, khutba za kukemea bid'a zimekuwa chache sana, na kuwa ni mkali kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa mkali. Kwa sababu baada ya kusema maneno haya anasema amma ba'du, baada ya kukasirika baada ya mukaddima wake anasema amma ba'du fa inna khayra alhadith kitabullah, maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maneno yalikuwa ya khairi, mazungumzo ya khairi ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wa khayra alhuda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na uongofu uliokuwa khairi na uongofu wa kweli ni uongofu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwongozo wa kweli ni mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia hapa maneno haya anayasema kwa hasira na macho yake yanakuwa ni mekundu, ambavyo wao na ngozi nyeupe, ngozi yabadilika kuona kwamba mtu huyu anakaribia kutuangukia kutupiga sisi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mukaddima wake tu atahadharisha bid'a, wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalalatun, shari ya mambo ni yale yenye kuzuliwa, wa sharra al-umuri muhdathatuha, mambo yenye shari mno ni mambo ya kuzuliwa katika dini, wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Bi Aisha radhiyallahu anha amekemea bid'a, anasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, atakayezua jambo ambalo halimo kwenye dini atarejeshewa, wa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, na atakayefanya matendo ambayo hayana amri yetu sisi basi atarejeshewa. Katika miongoni mwa madhara ya bid'a ni kutokubaliwa matendo, yani mtu anapofanya bid'a katika dini matendo yake hayakubaliki, ni katika madhara. Waona mtu ana ikhlas, anafanya jitihada kubwa sana, waona kwamba huyu apatia sana, lakini kumbe hakosea sana kuliko kile ambacho anajitahidi kukitafuta, kwa sababu shari ya mambo ni yale yenye kuzuka katika dini. Baada ya kuambiwa baadhi ya watu kwamba nyinyi mnafanya bid'a, wakawaambia nyinyi mbona mna mazulia msikitini, mbona mna mazulia msikitini, mbona mnatumia mukabiratu sauti, kipaza sauti, kwa nini mnatumia feni msikitini, mbona kuna taa, zama za Mtume taa zilikuwepo, mbona mnatumia magari, huyo ajui bid'a. Bid'a ni katika dini, bid'a ni katika dini, sio mambo ya kidunia. Wewe katika mambo ya kidunia zuo unavyotaka, kiamua nyumba yako igeuze ikae kichwa chini miguu juu, zuo unavyotaka, lakini kwenye dini la. Ndio maana wakawepo maulama al-huffaz, maulama wakali wa hadithi, wanatetea sunna, kwa sababu ukilegalega katika sunna, sunna yafa kwa sababu albid'atu ahabbu ila iblis, bid'a inapendeka sana sana kwa iblis kuliko maasi. Yani iblis, wewe ukizini wewe aone ubaya, anaona je kufanikisha. Ukiiba bado, ukifanya kadhaa bado, lakini anakufanya tahrish, uchochezi ufanye bid'a, hapo atakupenda sana mno. Nini? Wallahi, kama mnatizama, tizama bid'a ya maulid. Bid'a ya maulid ndani kuna munkarat, kuna maovu maovu maovu, ambayo lau kama Umar bin Khattabi anakuja leo hii akawakuta watu wanaoyafanya katika maulid, anawakata mashingo wote. Sasa akasema hawa sio Waislamu. Hapa kitachowajulisha labda wataonekana labda wameenda msikitini. Ndugu zangu katika imani, katika maulid huenda inawazunguka watu hapa, lakini hakuna jambo ambalo wanachuoni wamelikemea kwa vikali kama jambo la maulid, kwa sababu maulid ni bid'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazaliwa mwenyewe, mtume kapata watoto, masahaba walikuwa na watoto, lakini haikuwepo sababu ya wao kusherekea mazazi yao. Mtume alikuwa na Ibrahim, alikuwa na Abdullah, alikuwa na Qasim, alikuwa na mabinti zake, lakini haikutokea Mtume sallallahu alaihi wasallam hata siku moja akasherekea kuzaliwa kwao, bali hata yeye hakuwahi kusherekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema amezaliwa Jumatatu. Naam, Jumatatu ina sababu nyingi. Mtume anasema alipoulizwa si kwa nini anafunga siku ya Jumatatu, anasema dhalika yawmu ulidtu fihi, ni siku ambayo mimi nimezaliwa ndani yake. Ndio sababu ya kufanya nini akafunga, ni siku amezaliwa juma ngapi? Jumatatu. Kisha akasema wa yawma unzila alayya, siku ya Jumatatu ni siku ambayo nimeteremshiwa Qur'an. Kwa nini nyinyi mchukue siku ya kuteremshiwa Qur'an ikateremshwa ni siku ambayo amezaliwa? Kwa nini mchague kuzaliwa peke yake, msichague na kuteremshwa Qur'an? Wanachuoni wametaja sababu nyingi kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika miongoni mwa sababu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam zikimpelekea kufunga siku ya Jumatatu, ni siku ya kwanza katika wiki. Na akasema nafunga Jumatatu kwa sababu malaika akitakapoteremka kuandika matendo ya wiki nzima akute katika ibada, na siku ya Alhamisi aondoke aniache katika ibada. Sitazimia. Ndio sababu ya yeye kufunga Jumatatu. Naam, tujalie kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa Jumatatu. Je, nyinyi mnafunga siku hiyo? Na wapi hapa amebainisha mapenzi yake ya kusherekea na kucheza na kufanya sarafu? Katika miongoni mwa munkarati zinazofanyika katika maulid, wao wanaweka kiti na kuitakidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yahdhur, anahudhuria pale. Nikiwaambia tupeni dalili hapo kwamba ukifika mlango fulani, mkisoma barazanji, mkifikia mlango fulani kwamba tusimame na tuhudhurishe kiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anahudhuria, haya yametoka wapi? Hali ya kuwa masahaba wametuhifadhia sunna na zikapokelewa katika mikono iliyokuwa salama, zikakemewa walikuwa kitizama Shia wanawakemea, hawapokei hadithi kwao, watu ambao wametoka katika daira ya sunna wana hawapokei kwao, haya wameyapokea wapi? Na hili yanakuja kutambulika baada ya miaka 400, karne ya 4, kwamba alikuwepo mfalme mmoja anaitwa Kukubur Baktaki. Aliona kwa Manasara wa Kristo wanasherekea mazazi ya kuzaliwa kwa Isa, na yeye akaona kwamba hakuna vibaya sisi, kwani sisi hatumpendi mtume wetu. Wakafanya nini? Na wao wakaweka kwamba na sisi tutakuwa tunamshirikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaja baadhi ya watu ambao akalun, wanaopenda kula kula,
Wakaja watu hao wakaanza kuipamba na kuanza kuipa hadithi ambazo hazipo shubha.
Uweze kumfuata mtu wa maulidi anasherekea maulidi ukamwambia nipe dalili ya kusherekea, akakwambia hakuna. Anakwambia, anakusomea aya ya kumsalia mtume. Aya kumsalia, hapa ni kumsalia mtume, sio kusherekea. Eh? Sio kwa nini? Ah, nyinyi mabakhili amumsalia mtume. Hadhana inapotoka mtume ametumbisha tufanye nini? Tumuombee wasina, si ndio? Tunaposali sala, si tunafikia wakati wa tahiyyat. Kusalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala ni rukunu min arkani sala. Wasemaje kwamba sisi tumsalie mtume sallallahu alaihi wasallam? Usiyemsalia ni wewe bakhili. Wasubiria mfungo sita ndio waje kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Si ubakhili huu kwamba wewe usubiria siku ya mfungo sita baada ya mwaka mzima wa kusanyika kwamba msafia mtume wasoma sira. Sisi msikitini hapa sisi tunasoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ndugu zangu katika imani, jambo la bid'a ya maulidi ni jambo la bid'a munkar, ndani yake kumejaa ushirikina. Kutafuta wasila kupitia mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuomba na kumweka daraja lisiokuwa la kwake, haya yote yanafanyika katika maulid. Yafanyika munkari mkubwa kabisa ambao hakuna mtu wa sunna aliyeionja neema ya sunna kayafanya mambo yale wala kuhudhuria mahala pale, kwa sababu ni mambo ambayo yapendwa na ibilisi. Ukitaka kujua batil, usisumbuke sana ubatili wa maulid. Tizame, haina wakati maalum wa kusherekea. Hakuna dalili maalum ya kuonyesha kwamba hii ndio tarehe ya maulid, ikishapita ndio basi. Hakuna dalili mojawapo ya ubatili wake. Kuna maulidi ya kitaifa, yani hata wale walioanzisha wakija leo wanasema na mimi nimefanya bid'a. Hivi hatuviui sisi. Kuna maulidi ya kitaifa, kuna maulidi ya mkoa, kuna maulidi ya kanda, kuna maulidi ya misikiti vijiji, kuna maulidi ya mashehe, kuna maulidi ya madrasa. Wewe ukijisikia mwenyewe unaanza kufanya maulid. Utaratibu huu umetoka wapi ndugu zangu? Enyi watu wa sunna, utaratibu huu haupo kwenye dini. Ni utaratibu ambao umekopiwa kama wanavyoeleza wanachuoni. Ni utaratibu watu wamekopi kwa manasara na mayahudi wakaingiza katika dini, ikapokelewa na watu wasiojishughulisha na dini yao, ambao sunna haina nafasi katika nyoyo zao. Lakini usistaajabu kumuona mtu wa sunna akawa yeye ashiriki kule, ashiriki na watu hawa mazazi haya ambayo hakuna mafundisho wala kidogo. Lau kama mnajua maneno ya wanachuoni waliotoka, sio wajana wala sio mwaka jana, miaka imepita huko nyuma, watu wa miaka 400 miaka 500 katika miaka ya Kiislamu, leo 1400 na kitu, wanatamka maneno mazito sana kunako wazushi kwenye dini ya Uislamu. Lakini watu wa sunna, na tunakumbushana watu wa sunna, hawaoni nafasi ya sunna hiyo waliokuwa nayo kuwa ni neema. Wamelegalega kwenye neema, ule ujamaa umewachukua. Wallahi ndugu zangu katika imani, lau kama mnajua bid'a inavyochukiwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala, msingeweza kuwakurubia watu kama hao, wala msingeweza kuwafanya kuwa ni marafiki, kwa sababu kinyume cha sunna ni bid'a, ni uzushi katika dini. Ndugu zangu katika imani, katika miongoni mwa madhara ya bid'a ni kwamba yanahua sunna. Yanapofanyika bid'a, basi tambua mahala hapo kumeharibiwa sunna. Al-bid'a tumitu sunna, bid'a inafisha sunna, inaziua.
kwa maana inazipoteza sunna. Lakini watu wengi hawalitizami jambo hili, kwa sababu watu wengi, na hapa tuzungumzie sisi watu wa sunna, ni kwa sababu watu wa sunna hawatizami na kuona nafasi ya sunna walioshikamana nayo. Lakini wenda waislamu wengi ambao wajinasibisha na sunna, wapenda khairi ya sunna, wasifahamu. Sisi tumekuwa tumezaliwa tumekuta sisi wazee wetu ni watu wa sunna, alhamdulillah, wanaishi katika hali ya sunna, lakini tulivyosoma tukaona athari fulani ya kwamba baadhi ya wazee wetu, tena baadhi ya wengine ni viongozi mpaka leo hii, wao waliishia ile sunna kipindi hicho, ya kujua kwamba yeye anavaa ni sifsak, sawa, anaoa wake wangapi? Wanne. Nazani nyingine chache tu za kuoa wake wanne, labda kuamka usiku. Lakini toka huko nyuma wajua kwamba bid'a, maulidi ni bid'a, khitma ni bid'a. Lakini hao hao wafanya tamyi'i, waichoma na kuishusha chini sunna, wanajifichaficha na kuenda kushirikiana na watu ambao wakija kwenye mimbari wawakemea. Sisi yani mimi nasema kwa sababu nimeishi, nimewaona, na sisi tumesoma, watu wazetu tumewakuta mpaka leo hii, wengine wako hai. Wajua kwamba khitma ni bid'a, hakuna mafundisho hayo. Wanajua kwamba bid'a ya maulid ubaya wake, lakini utamkuta kwa sababu shekhe ujamaa barambona bata, anapita zake nyuma, anavaa shati na suruali, anavaa isbali, anajificha nyuma nyuma wasimuone. Hii ni dalala, huyu anakuwa anaichafua sunna, anahitaji aambiwe maneno makali kama walikuwa kiwaambiwa watu wale salafu salih. Walikuwa hawamuonei huruma mtu yeyote, wala kumuonea haya mtu wa bid'a. Na mtu mbaya walikuwa namuona ni mtu ambaye anashirikiana na kuchanganyikana na watu wa bid'a. Kwa sababu mtu anachanganyikana na watu wa bid'a, huyu anataka kuchanganya baina ya haki na batil, hali ya kuwa haki na batil haviwezi kuchanganyika hata siku moja. Eti wewe ni mtu wa sunna, mtu wa bid'a, hali jambo ambalo haliwezekani. Ndugu zangu katika imani, haki na batil haviwezi kukusanyika sehemu moja. Eti wewe moyo mmoja umekusanya bid'a, moyo huo huo umekusanya sunna, na maasi ya ukusanya na kuchukua nafasi kubwa sana. Katika miongoni mwa hatari za bid'a, kama anavyosema al-Allama Rabi' ibn Hadi hafidhahu Allah ta'ala, anasema akizungumzia watu wa bid'a wazushi, kwa sababu kama wanavyosema maulama, al-bid'atu la tasiru wahdaha, bid'a itembei peke yake. Tunajua maulidi ipo, si ndio? Na bid'a ipo. Je, bid'a hii yatembea yenyewe? Kuna watu waitembeza, si ndio? Wapo watu wailingania. Sheikh Arabi anasema inna ahla al-bid'a adharru 'ala al-islam min al-yahudi wan-nasara, watu wa bid'a wazushi katika dini wana madhara makubwa sana katika Uislamu kuliko mayahudi na manasara. Yale madhara ambayo mwayaona si Palestina, mwayaona si sehemu nyingine, yanayosababishwa na mayahudi na manasara, hayo ni madogo sana kuliko mtu anayeyafanya wa bid'a. Akasema qala huwa adadun min a'immati al-islam al-fuhul, maneno haya wameyasema maimamu wakubwa. Akasema ibn Aqil wa sheikhi Abu al-Fadl al-Hamdani ibn Jawzi ibn Taymiyyah wa ghayruhum wa minhum ash-Shawkani karrara hadha fi tafsiri anna ahla al-bid'i adarru 'ala al-islam min al-yahud wa an-nasara wa az-zanadiqa. Limadha? Watu wa bid'a wamekuwa na madhara makubwa juu ya Uislamu. Wao watu wa bid'a wanauharibu Uislamu na kuporomoa Uislamu kuliko ma wanavyoporomoa mayahudi na manasara. Lianna kathira minan nas, kwa sababu watu wengi, yasikuna haula bihaula, wanawaamini watu hawa, fayakubaluna abatilahum, wanakubali zile batili zao wanakuja nazo. Lakini Yahudi lau kama atakuja Yahudi leo hii au Mnasara Mkristo kaingia msikitini Badr, akalingania kile anachokuwa anakifahamu kwenye dini yake, hal takbaluna? Je, mnaweza kukubali anayozungumza? Ni jambo ambalo haliwezekani. Akaja Yahudi hapa akazungumza, hakuna atakayekubali kwa sababu ni aduun dhahir, ni adui aliyokuwa wazi. Lakini mtu wa bid'a ni adui aliyejificha katika sura ya Uislamu. Leo hii kuna watu wasema na kutaka kuangusha nafasi ya kuwatahadharisha watu ambao wanaichafua sunna. Wanasema kwamba hawa sio Waislamu wenzetu, sio wamesoma hawa. Hawa ni maadui wa ndani. Tunaanza na hawa kabla ya wale, kwa sababu adui wa nje huyo waweza kupambana naye kwa hali yoyote, kama ndani kuna adui. Unaonaje wewe kama mke wako atakuwa ni adui yako? Unafanya nini? Unasubiria kwamba si mke wangu, tumezaa watoto wawili. Walala mathalan, walala, ulipolala mke wako ameamka na mkasi, unakuja kushtuka yuko anachoga ndevu. Unafanya nini? Na ndevu ni sunna, ni alama ya urujula, alama ya mwanaume ni ndevu, si ndio? Waamka, waamka, umelala unashtuka usiku, unasikia what, anakata anazinyoa ndevu zako. Unasema hapana, tulia mke wangu, unajua, unajua lazima pale uwe mkali, hii ni sunna. Waona huyu ndo adui sasa wa sunna ya dini yako, huwezi kuishi naye. Waona haribu mali, yuko ndani, mali unazitafuta, yeye ndo anazichukua, labda anamgawia hawara. Wafanya nini? Lazima utakuwa unakasirika, unaweza kufanya maamuzi, aidha kumuua au kumfanyia madhara utakayoona au kumpa talaka. Hivyo hivyo ni mfano wa mtu wa bid'a. Mtu wa bid'a amevaa vazi la sunna, amevaa vazi la Uislamu, tunamwamini kama wanavyosema maulama. Unapowatizama hawa watu wa batil, yathikuna bihaula, wanawaamini watu hawa, wayakubaluna abatilahum, wanakubali batili zao, wa dhalalatahum, na upotevu wao. Wala yathikuna fil yahudi wan nasara, lakini hawezi waislamu kuwaamini mayahudi na manasara. Wazanadika na wazandiki, la yakbaluna minhum shay'a, hawakubali chochote kutoka kwa mayahudi na manasara waislamu. Fala yatadhararun, hawawezi kupata madhara. Walakin dararuhum bihaula alladhina yakhda'una bihim almuslimun, yakhda'una bihim almuslimun wa yakbaluna minhum altarahat au turahat wala abatil. Waislamu wanadhurika, wanadanganyika na hawa watu kwa sababu ya sura ya Uislamu, wanawaamini yale wanayozungumza ya batil. Ukikutana na shekhe wa tariqa amevaa kilemba chake kikubwa, anakuambia nimesoma kwa shekhe Ayub, shekhe nani tamta kule, utaona kwamba maneno haya anayozungumza amesoma sana. Na watu wa batil sio kwamba hawasomi, wanasoma, wana ilmu, wana ujuzi wa kuweza kupondosha sunna na kuingiza shubha. Lakini waislamu wa sunna wakisimama kupambana na hawa watu, kuna watu watoka nyuma waona, nyinyi kwa nini mwapiga hawa, mnawasema hawa nyinyi kila siku marumbano, aliyakuwa Wakristo wanafanya hili, wanafanya lini, wanafanya hili, hawa wanaharibu kile ambacho unatengeneza. Yaani wewe umejenga nyumba, baadaye ndani inaanza kubomoka, unaenda kununua mabati. Ni jambo ambalo haliwezekani. Lazima ujenge ufa kwanza kabla ya kujenga nini, na kuweka ukuta. Tengeneza, safisha Uislamu kama wanavyosema maulama, akiwemo Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kwamba hawa watu wa bid'a ni hatari kuliko jambazi. Hatari ya jambazi ni nyepesi sana kuliko hatari ya mtu wa bid'a, kwa sababu mtu wa bid'a, mjambazi aje aweza kumwachia mali yako, ukamchukua akakuachia salama, salama yako ikaweko, bana wewe nataka mali hizi, chukua bana, chukua, akaenda nazo. Lakini mtu wa bid'a hataki hizo mali, anataka rasilimali yako baina ya dunia yako na akhera yako. Ni dini ya Uislamu. Alafu Waislamu wanakuwa wepesi wampa mtu moyo wake na imani yake, amuamini mtu wa batil hali ya kuwa huyu ni jambazi. Na hakuna jambazi mbaya sana kama jambazi wa dini, wala haya sio maneno makali, sio, kwa sababu yeye aiba dini, na dini wewe ndio sehemu ya kusalimika kwako kwa akhira. Lakini wewe ukichukuliwa mali zako zote ukabakiza nguo ulizozivaa, yeye unaweza kuingia janna, kwa sababu ni maisha ya kudumu haya ya kupita, utatafuta kingine. Lakini sasa akhira umepata hasara hapa duniani, kuandaa mazingira kushe kule akhira, utatafuta wapi? Utapita bwana wa Sheikh Ali dinaomba thawabu tano. Ha, hakuna kisiku hiyo. Kila mmoja ni bakhili siku ya kiyama na thawabu zake. Hakuna mtu kama mama anamkimbia mwanawe, baba akimbia familia yake, akililia nafsi yake. Vipi wewe sasa waenda kuomba thawabu? Utamuomba nani? Hali ya kuwa dini yako imekwapuliwa ukiwa duniani. Ndugu zangu katika imani, chukue tahadhari sana. Na watu wa bid'a, na muwape nguvu wale wanaotahadharisha bid'a. Na kutahadharisha na kuwasema watu wanaozitembeza hizo bid'a. Kwa sababu wenda mtu ajui mtu wa bid'a huyu anaishi naye, anazungumza naye, anaishi naye, kwa sababu mtu wa bid'a madhara yake ni makubwa sana, ambayo mtu ambaye hajakuwa na upeo wa ilmu hawezi kuona kama anapotezwa. Sheikh al-Islam al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala anasema haya yote ni madhara ya bid'a. Akasema man tadabbara ahwal al-alam, anaizingatia hali ya ulimwengu inavyokwenda, wajada kulla salahin fil ardh, atakuta kila kutengamaa na kupatikana kwa neema na kutengamaa katika ardhi. Fa sababuhu tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atuhu wa ta'atu rasulihi sallallahu alayhi wasallam, atakuta sababu yake ni kumpwekesha Allah, kuwa na tauhid na kumwabudu Allah. Pia jambo jingine la tatu, ta'atu rasulihi sallallahu alayhi wasallam, kumtii mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Unapokuta sehemu familia, tusiende mbali kwenye miji, tizama familia yako kunyoka na kupatikana salah na kupatikana khairi, kutokuwa na madhara. Sababu yake inapatikana watu wanapokuwa wameijua tauhidi na kufanya kazi, wakafanya ibada na wakamtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tizama Saudia, nchi ya Saudia ni katika nchi pekee yasimamia sheria za Muislamu, yakata watu mkono, mzinifu apigwa mawe, katika nchi pekee ambazo zasimamia, ni kwa maana wakaita daula tu tauhidi. Hakuna mtu wa bid'a anaitamani ile nchi. Mashia waitamani ile nchi kuiporomoa. Nadhani 2016 mliona tukio lililofanya, walituma bomu kwa ajili ya kuua mahujaji, kuua watu, lakini ni vitimbi vya Mayahudi na ni vitimbi ambavyo vishatangulia huko Abraha na jeshi lake, alipokuja na jeshi lake na tembo wake kwenda kuangamiza Kaaba, na haya ndio wamefanya Mashia. Mashia wakafungiwa kufanya hija, wakalalama, wakafanya hija yao, ni kuonyesha kwamba sio watu wa dini hao. Ndio maana watu wao wamewakufurisha kabisa, Shia wakawakufurisha moja kwa moja, wana hija yao, wametengeneza mfano wa Kaaba watufu bali. Lakini ndugu zangu katika imani, akasema wa kullu sharrin fil alami, na kila shari ambayo inapatikana ulimwenguni, wa fitna, na fitna inayopatikana, wa qahtin wa bala, mabala na ukame, wa tasliti adu, na kusalitishiwa adui, wa ghairu dhalika, na mengineyo yote hayo, fa sababuhu mukhalafatu rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Allahu musta'an. Shari mtu anawezekana asione, shari inapatikana na fitna kwa sababu ya watu kukhalifu mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na watu wenye akili na ufahamu, watu wakigombana, kama ni watu wa dini, urejea kwenye dini, wanaangalia wamekhalifu jambo gani, na kweli wakikaa kidini kutizama sawasawa, watakuta wamekhalifu mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakikaa wakarekebisha ule mwenendo, fitna hakuna. Lakini wanakuwa wanaendelea kukhalifu mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna zake, wanamkhalifu mtume kwa njia mojawapo au njia nyingine, lazima fitina itaendelea, ukame tulionao, njaa. Haya yote yasababisha watu kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wad da'wati ila ghairi Allahi wa rasulihi, na watu kulingania kwa siye kuwa Allah na mtume wake, kulingania kutukuza ushehe au kulingania kutukuza vyeo, kinyume na kutukuza nafasi ya dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, dini ya Allah tabarak wa taala. Kisha akasema man tadabbara hadha haqqa tadabbur, anayezingatia ili kweli wa kuzingatia, wa taammala ahwala alalam, akazingatia hali ya ulimwengu inavyokwenda, mundhu qama ila alana, toka imesimama mpaka leo hii, wa ila an yarisa Allahu al-ardha wa man 'aliha, mpaka pale Allah atakaposimamisha kiyama karithi wale waliokuwepo ardhini, wa huwa khairul warithin, wajada hadha al-amra kadhalika fi khasati nafsi, akitizama sawa sawa akakaa akazingatia, atalikutia mwenyewe, atalizingatia katika nafsi yake, wa fi haqqi ghairihi, na atatizama katika haki ya mtu mwingine, mtizame mtu ambaye amekhalifu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana nuru usoni. Watizama mtu ambaye anafanya bid'a, hana nuru usoni. Mtu ambaye ana sunna, hata kama atakuwa na sura mbaya, ana nuru. Lakini mtu wa bid'a huondosha ile nuru. Lakini hawa watu waweza kutizama, kama wanavyosema maulama, kwamba mfano Shia akifa sura yake inabadilika kuwa ya nguruwe. Sura ni yule yule, lakini sura yake inabadilika inakuwa mbaya sana, kwa sababu ya kile kibaya anachokitakidi katika nafsi yake. Sasa kwambie mtu wa bid'a ambaye wanachuoni wamekataza hata kulisindikiza jeneza lake, yani mtu wa bid'a akafa haifai kwenda kusindikiza jeneza lake. Hayo wameyataja maulama. Na pia ndugu zangu katika imani, kwa sababu ya muda umeenda, katika mambo ambayo wamekubaliana wanachuoni kutokana na watu wa bid'a, wanachuoni walivyotahadharisha, walivyotahadharisha bid'a na wakatahadharisha wale wanaoitembeza hizo bid'a, yani maana wazushi, wakakataza kukaa nao, kama anavyosema Imam Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, anasema ittaqullaha ma'ashara al-muslimin, muogopeni Allah nyinyi kongamano la Waislamu, waqbalu nusha an-nasihin, na mkubali nasaha za watu wenye kunasihi, wa wa'dhata al-wa'idhin, na mkubali mawaidha wa wale watu wanaotoa mawaidha, wa'lamu anna hadha al-ilma dinun, natambueni kwamba elimu ya sheria ni dini, fandhuru ma tasna'una, tizameni kitu gani mnakifanya, tizameni kabueni hii dini, elimu hii ni dini, tizameni mnafanya kitu gani, wa amman ta'khudhuna, natizameni mnaichukua wapi elimu hiyo. Lakini ndio mtihani tulikuwa nao. Tumsikia mzazi wa sunna, baba ana watoto, anawapeleka watoto kwenye shule za kishia, anachukua mtoto kwamba kule wanafundisha, furahia kupandishwa gari, anapeleka kwenye shule za maibada sufia. Wallahi hatuoni kuwapeleka watoto kule, unaenda kuzaa, unaenda kutengeneza kizazi kibaya. Tizama dini unaichukua wapi, usije baadaye kufa ukaulizwa na Allah tabarak wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja ataulizwa familia yake dini yake ilikuwaje. Wewe ni mtu wa sunna, wachukua mtoto ampeleka kwa watu wa nini? Watu wa bid'a. Tizama dini ya mtu nao. Kuna wazazi, wallahi ni mtihani. Sisi ni walimu tunafahamu mambo haya. Yawezekana anasoma madrasa akachapwa. Wazazi wa sasa hivi wako hivyo. Lakini sisi wenyewe hatukusoma kwa hali hiyo. Unachapwa unachapwa kituoni, ukirudi nyumbani unaongezwa tena. Lakini leo hii wazazi wamegeuka. Ukimchapa anamhamisha. Kuna wazazi wanahamisha watoto wao madarasa. Wanawatoa kwenye madarasa za sunna, na yeye ni mtu wa sunna, wapeleke kwenye madarasa za Shia kwa sababu wapewa kitu fulani. Kwa nini wewe waiuza dini yako kwa thamani ndogo ya dunia ambayo wala waenda chooni? Alafu kesho wahitaji tena. kiasi kidogo ambacho kitakudhuru maisha ya kudumu siku ya kiyama. Ni kwa sababu pia haya watu wakubali mawaidha, wameitanguliza dunia kuliko dini. Hakubali nasaha za dini kwa sababu anaona dini na mdhuru katika maisha yake. Sasa hili ndugu zangu katika imani, sababu ya kuangamia. Hautobaki, utamkuta mtu huyo alalamika kwamba sisi Waislamu bwana, sisi wanyonge bwana. Yaani hili natushinda hili. Kadha hivi. Asema maneno afu mtizame yeye, amevaa nguo inaburuta. Wanao wamevishwa mahirizi viunoni. Ni mtu wa sunna huyo. Alafu analalamika kwamba sisi Waislamu bwana tunaga maendeleo, sisi hatuendelei. Angalia hao wamefanya hivi. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Allah hawabadilishi watu wanaowapata. Waliopata watu wanaowapata watu, Allah hawabadilishi, hawabadilishi hali waliokuwa nayo mpaka wabadilike wao kuanzia kwenye nafsi zao. Ukitaka wewe janna, basi badilika. Ukitaka kizazi kizuri, basi badilika wewe. Usubirie watu wengine kwamba waje kubadilishie. Sunna imekataa kuingia kwenye nyumba yako. Kwa nini? Tazama tatizo. Tatizo ni wewe huyabadilika kuwa ni mtu wa sunna. Ukibadilika kuwa mtu wa sunna kweli, mkeo watabadilika, wanao watabadilika, kwa sababu utakuwa ni mkweli. Kwa sababu pia sunna yahitaji ukweli. Na hili ndio linatudhuru sisi watu wa sunna. Baadhi ya ndugu tuliokaa nao hawawi wa kweli katika sunna. Yuko mguu nje mguu ndani, anachana msamba. Kwenye bid'a yupo, kwenye sunna yupo. Na haya ndio mambo ya baadhi ya mambo yanawakusanya baadhi ya watu. Yaani kuna baadhi ya vitu vinawakusanya watu, anaona kuviacha ni vigumu. Mfano kuna kitu kinaitwa nzengo. Hili nzengo ni neno la Kisukuma, si ndio? Lakini leo hii watu wa mkoa wetu wamelipokea sana. Hili ndani yake kuna kusanya Mayahudi, kuna kusanya huko Manasara. Sasa siku ya umefiwa wanaleta masufuria. Mimi Kahama nimesomea Kahama. Kakaangu mmoja alikuwa amejisajili huko. Wanasaidizana, ukifiwa wanaleta pesa, unachanga, wanaleta vyakula wao wenyewe. Afu cha ajabu, wanavileta vyakula wanavila wao. Yaani wanavipika, wanaweza kupika na wao wanaondoka wamekula. Sasa maana yake nini? Huko sio kuhani. Tumekuja kukuhani wewe, tunakuletea chakula hicho hapa, basi tunaondoka zetu. Sunna ni kumuhani aliyefiwa ni kumletea chakula, sio yeye atupikie sisi. Ndio maana kuna daftari la rambirambi. Wamtia uzito sana yule aliyefiwa. Afikiria maiti wake, alafu akufikiria na wewe ujana. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza watu kwamba, aliwaambia masahaba, mpeni familia Jaafar kwa sababu wamefikiwa na jambo lenye kuwashughulisha. Lakini sisi wenyewe kama hakueleweki msibani, unaanza kufikiria amekufaje. Kama watu maulidi wanasema maulidi kama hamna wali, hiyo mtume asaliwe hapa, hiyo sio maulidi. Yaani maulidi kama haina wali sio nini? Sio maulidi. Haya yamesemekana baadhi ya watu wa Kenya. Maulidi ugali. Kwa maana kitengenezwe kama maulidi hakuna wali, maulidi hakuna. Kwa na dalili ya ushahidi pia hii ya kuonyesha kwamba hawapo kwenye ibada. Kwa lazima ndugu zangu katika imani tubadilike sisi kuwa ni katika hali ya sunna. Tukubali mawaidha ya watu wanaowaidhi kunako watu hawa, watu wa bid'a. Tizama kwa nani unafuata mwenendo, kwa sababu una dhamana ya dini yako. Utaulizwa, Allah amekuamini kakupa dini na akakuelewesha na kupata kufukukana na watu wa sunna. Shikamana nao, tuna mashehe hapa watu wa sunna. Kwa nini upite pembeni? Kwa nini upite pembeni? Na hili lote linasababishwa kukaa na watu wa bid'a. Hao wazushi hao ni kwa sababu ya watu kukaa nao na kufanya nao jamaa. Mwenendo wa wema waliotangulia walikuwa vipi? muamala wao ulikuwaje kana watu wa bid'a wazushi katika dini ya Allah tabarak wa taala. Fudhail ibn Iyad rahimahullah taala anasema katika jambo la kumtukuza mtu wa bid'a, anasema man azama sahiba bid'atin faqad aana ala hadmi al-islam, atakaye mtukuza mtu wa bid'a atakuwa amefanya usaidizi wa kuporomoa na kuharibu Uislamu. Allahu musta'an. Unaona nje siku ya kiyama unakuja unaambia wewe ni katika watu walioharibu Uislamu. Ah, mimi niko nafanya sunna. Wewe ni katika miongoni. Huyu ni nani amefanya tu jambo la kumtukuza? Ah, yule shekhe amesoma kadha na kadha. Huyu kadha na kadha nafasi kubwa. Huyu ni Fudhail ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Anasema mwenye kumtukuza mtu wa bid'a anakuwa amesaidia kuporomoa Uislamu. Kama tulivyotangulia mwanzo kwamba mtu wa bid'a, bid'a inaharibu Uislamu na inaharibu sunna. Sasa anayemtukuza yule ambaye anatembeza hii bid'a anakuwa amesaidia kuhua sunna na amesaidia kubomoa Uislamu. Akasema jambo jingine, wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in, na atakayetabasamu kwenye sura ya mtu wa bid'a faqad istakhaffa bima anzala Allah ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam, atakuwa amevidogesha na kuvidharau kile alichokiteremsha Allah juu ya mtume Muhammad. Kutabasamu mtu wa bid'a akachekesha, mfano leo hii kwenye simu zetu na wakina vipozeo, sidio? Wale wazee wa mizigo, si ndio? Si wazee wa nini? Watu wanaotoa bid'a wengi kwenye simu zao. Wafahamika kwamba hao ni watetezi wa bid'a kabisa. Lakini ndani yake ndana anamtukuza mtu huyu mpaka amweka kwenye mlio. Ah, kwani azungumzi aya? Hujiambiwa kwamba mtu wa batili azungumzi aya? Atatetea vipi ya batili yake? Kwa hiyo mtu anacheka kwa mtu wa bid'a akamfurahikia. Katabasamu anakuwa amedharau na kushusha kile alichokitenemsha Allah juu ya mtume wake. Kisha akasema wa man zawwaja qadimatahu min mubtadi' faqad qata'a rahimaha, anayemwozesha binti yake karima, kwa sababu wafahamika wanaozesha ni wazazi, ndio wa kiume. Anayemwozesha binti yake mtu wa bid'a anakuwa amekata udugu. Allahu musta'an. Lakini sisi wazazi uje na kibunda kama wanavyosema mtaani, si ndio? Wewe unafanya kazi gani, si ndio? Mtu anakuja kuoa kwako, sawa mzee, unamuuliza wewe una kazi gani? Je, wewe umeajiriwa au hujaajiriwa? Pesa unazo? Kwanza weka mezani. Haya maneno yamekhalifu sunna, utarajie hasara baadaye. Mtume ameweka mwenendo. Wallahi, tazameni ndugu zangu katika imani, ukikhalifu mwenendo wa mtume mara moja, taraji hasara duniani kesho na akhera. Leo hii wameacha vigezo vilivyowekwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, wamechukua vigezo vingine vya mbali kabisa, vya kwamba mzazi huyo anataka dunia, sio kwamba anamtakia khairi mwanawe. Amekuja mtu haeleweki. Zamani sisi wazee wetu, baadhi ya wazee ambao sisi wengine tumewaona, kisha kumsindikiza mtu mmoja akaenda kuchumbia, yule mzee alimwambia shika ile dumu, yeye shika udhu hapo, kabla ya mazungumzo shika udhu pale. Akashika udhu yule kijana au kufika huko, akamwangalia udhu huko, ameacha alama huko miguuni, udhu hujatimia. Walivokaa pale ndani akamwambia, wewe ndo unamtaka binti yangu? Eh. Kama ujui kushika udhu, binti utampokea? Hapa kuna binti yaweza kumuoa mtu ambaye hajui hata kuswali. Akamfukuza. Vipi sisi sasa? Mtume anasema man atakum tarudhawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, atakapokujieni yule ambaye mnaridhia dini yake na tabia yake, basi muozesheni. Mambo mangapi? Hakutaja mali, kwa sababu kuna sahaba ameozeshwa yeye ana kitenge tu,
yani amebakia na nguo ya kujifa neno. Akamwambia huna hata pete ya kutoa, ah sina. Mwisho soma Qur'an ndio mahali. Kwa maana vijana wamekuwa wazinifu wengi kwa sababu kuna uzito. Lakini uzito ungekuwa unaupata kwenye dini, watu wangesoma. Akienda huko ametaitiwa, akienda huko ametaitiwa. Mwingine akaambiwa soma Qur'an. Suratul Fatiha majanga makubwa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaambia ishia hapo. Wewe na wazee wako toka, nenda. Ah, huyu mzee ana roho mbaya. Utamuua mwenyewe. Mwache tu atampata mume wanaoendana. Lakini sio mtu kumwezesha mtu wa bid'a, mtu ambaye hana dini. Kwa sababu mtu wa bid'a hana dini. Sumeona? Kwa hiyo haifai kumwezesha mtu wa bid'a. Lakini sisi kuna baadhi ya watu wa sunna, mabinti zao wamewaozesha watu wa madufu. Watu wa kukata mauno. Sijui hapa hapa kama wanakata mauno wazi. Lakini huko tumeona watu wanacheza mpaka unaona mzee huyu mbona atoko akili. Ndio maana al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala akasema mtu anapopambaukiwa asubuhi ni sufi, hafiki jioni isipokuwa utamkuta ni ahmaq, ni mpumbavu. Haya maneno amesema al-Imam Shafi'i. Mtu akiwa sufi mcheza maulidi ngoma, asubuhi jioni utamkuta ni mpumbavu, acheza kana kwamba amevuta sigara. Mambo yanayofanya mtu anatikisa kichwa, jiulize, lau kama Umar angefanya haya dini ingefika wapi? Jiulize wewe, Umar ibn Khattab alivyokuwa, lau kama angekuwa kama masufi ingekuwaje? Dini ingekuwa wapi? Hakuna, usingekuwa kuna dini. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Fudhail ibn Iyad rahimahullah ta'ala anasema man zawwaja karimatahu min mubtadi' faqad qata'a rahimahu. Anayemwezesha binti yake kwa mtu wa bid'a basi amekata udugu. Wa man tabi'a janaza mubtadi'in wa lam yazal fi saqti llahi hatta yarji'a. Na anayelifuata jeneza la mtu wa bid'a anaendelea kuwa katika hasira za Allah mpaka atakaporejea. Ubaya wa mtu wa bid'a mpaka haziku. Na watu wa sunna pamoja na kuwa maulama wapo wanaosema kwamba atazikwa ili asije akawanukia watu, lakini mashehe wale wakubwa wanaofahamika wameshikamana na sunna hawaendi kumzika mtu huyu, wataenda watu wengine watamzika. Na maneno mengine ambayo wameyasema wanachuoni katika jambo la kukataza kukaa na watu wa bid'a, na hili ndio linatuzuru sisi Waislamu. Fudhail ibn Iyad anasema, ana maneno mengine akisema, ana maneno mengi sana ni ya muhimu sana katika kusema vibaya watu wa bid'a na kuwatahadharisha. Akasema man jala sa sahiba bid'atin lam yu'ta al-hikma. Anayekana mtu wa bid'a, tunazungumzia bid'a zote hasusan maulidi, anayekana mtu wa bid'a hapewi hikma, hawezi kuwa na hikma. Haya ni maneno wanachuoni wamesema miaka hiyo. Fudhail ibn Iyad yeye amekufa mwaka 187 hijiria. Amekufa mwaka 187 hijiria, na leo tuko mwaka 1440 ngapi? 45, si ndio? Toa hiyo miaka toka amekufa. Miaka 1000 ngapi? Mwaka 1300 na kitu, si ndio? Alafu tuseme 1200. Haya maneno anayasema. Anayekaa na mtu wa bid'a hapewi hikma, hawezi kuwa na hikma. Na pia akasema la tujalisi ma sahibi bid'atin, usikae na mtu wa bid'a, fa inni akhafu an tanzila alayka al-la'na, naogopea isije ikakutelemkia laana. Kukaa na mtu wa bid'a, laana inaweza ikatelemka ikakukuta na wewe. Mathalan wewe mtu wa sunna umekaa kwenye maulidi mathalan, kwa sababu ni jambo la bid'a ambalo limetuzunguka, umekaa tu na wewe wajitikisa tu, gharika imekuja, nani yule fulani? Ah, si mtu wa sunna. Ah, na yeye yuma, huyu ni mwenzetu. Ukifa sasa watu wa bid'a wakugombania, watu wa sunna wakugombania, na hili ni tatizo. Nimeliona sana Bukoba, kuna mzee mmoja amefariki yani kwenye BAKWATA yupo huko, kwenye maulidi yupo na kwenye sunna yupo,
amekufa, hawa mashaikh wa sunna wanasema ni wa kwetu na hawa wanasema ni wa kwetu. Wamekutana wapi? Makaburini. Sasa pale kinachofanyika nini? Ubabe. Kwa sababu mtu haeleweki,